Viime kerralla aloitettiin puhumaan tuosta Jumalan taisteluvarustuksesta. Me saadaan pukeutua, joka päivä saadaan pukeutua Jumalan antamaan taisteluvarustukseen, jonka kanssa meidän on hyvä käydä niihin elämän kaikenlaisiin asioihin ja haasteisiin. Ja pystytään pitämään puolemme pahana päivänä. Ja viimeksi puhuttiin totuuden vyöstä. Saadaan vyöttäytyä totuuden vyöllä ja siitä, miten meidän usko ei ole jotakin uskottelua ja että ehkä ne uskotaan näin tai näin, vaan se perustuu niin kuin todisteisiin ja totuuteen. Et apostolit todisti, että Jeesus eli, vaikutti, kuoli ja nousi ylös ja nousi taivaaseen ja he todisti siitä. Ja totuus on myös persoona. Totuus on ennen kaikkea persoona Jeesus Kristus, joka on tie, totuus ja elämä. Ja meillä on myös pyhä henki, totuuden henki, joka johtaa meidät kaikkien totuuteen. Mutta luetaan täältä Efesolaiskirjeen 6. luvusta taas tämä sama pätkä, mikä viimeksikin. Kerrotaan tämä koko taisteluvarustus, mutta sitten mennään siitä seuraava varuste eteenpäin. Mutta Efesolaiskirje 6 ja jakeesta 10 eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoilen joka hetki hengessä. Jees. Mahtavia lupauksia, mahtavia sanoja. Me saadaan pukeutua Jumalan taisteluvarustukseen. Me saadaan oikeasti vastustaa paholaista. Me saadaan kestää ne juonet ja me saadaan pysyä pystyssä Jumalan voimassa. Mutta nyt mentiin tuohon pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Vanhurskauden haarniska. Mitä se oikeastaan tarkoittaakaan? En tiedä miten teillä, mutta toi vanhurskas-sana, se on aina vähän semmoinen, että miten se nyt niin kuin oikein sitten oikeastaan olisi? Mitä se nyt tarkoittaa? Ja pitääkö mun pyrkiä olemaan jotenkin aivan supervanhurskas ja jotenkin virheetön elämässäni ja mitä se nyt oikein on? Mutta katsotaan vähän nyt tämmöisestä erilaisesta näkökulmasta ja mennään kohta tuonne juutalaiseen oikeussaliin, mutta ennen sitä, jos ajatellaan jotain järjestöä, jotain ryhmiä ja voidaan kuulua erilaisiin ryhmiin ja systeemeihin ja yleensä niillä on aina joku tunnusmerkki, mistä tunnistetaan. Ja jos vaikka mietitään, no täällä on jotakin yliopiston käyneitä tai korkeakouluopiskelijoita, niin siellä on tämmöiset haalarit, eikö? Kenellä on ollut haalarit joskus? Okei, no yksi haalari tyttö täällä löytyy, joo, mutta ne on eri värisiä ja eri ryhmillä on ne oman väriset haalarit, se on tunnusmerkki. Ja jos kuuluu vaikka johonkin moottoripyöräkerhoon, niin niillä on jotakin nahkaliivejä ja kaikenlaisia tunnusmerkkejä. Ne osoittaa, että mä oon tämän ryhmän jäsen. Mutta myös vanhurskaus ja jäsenyys liittyy kiinteästi yhteen. Vanhurskaus ja jäsenyys. Joo. Ja nyt mennään vanhurskaaksi tuomitsemiseen, eli juutalaiseen oikeussaliin. Ja siellä, jos oli joku keissi meneillään ja toinen syyttää toista ja siinä on riitapukarit keskenään, on asia ratkaistavana, niin jos katsotaan, mitä vanhurskaus siellä merkitsee, niin voidaan todeta, että ensinnäkin tuomari. Tuomari on vanhurskas, jos hän lainmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti tuomitsee, tekee oikean tuomion, niin hän on silloin vanhurskas. Mutta sitten näissä riitapuolissa myös toinen heistä on tämän käsittelyn päätyttyä vanhurskas. Toinen heistä julistetaan vanhurskaaksi. Mutta se on vähän toisessa merkityksessä kuin tuo tuomarin vanhurskaus. Ja varsinkin jos me sitten nyt pikkusen hypätään tänne niin kuin Jumalaan, että Jumala on vanhurskas. Hän on täydellisen oikeudenmukainen, oikeamielinen. Hän tekee täydelliset virheettömät tuomiot ja arviot ja ratkaisut. Hän on täydellinen siinä. Se on hänen ominaisuutensa, hänen luonteensa, tuo vanhurskaus. Mutta sitten me ei niin kuin olla samalla tavalla vanhurskaita ja täydellisiä, miten Jumala. Mutta meidät julistetaan vanhurskaiksi. Okei. Eli jos oikeus, tai kun oikeus ratkaisee jutun toisen osapuolen hyväksi, niin tämä julistettiin vanhurskaaksi. Ja se ei viitannut tuon ihmisen luonteeseen. Että jos nämä riitapukarit laitetaan nyt tähän vierekkäin ja mietitään muuten niiden elämää, millaisia ne on, niin ei voi nyt sillä lailla sanoa, että toi toinen nyt on luonteeltaan parempi ja oikeudenmukaisempi ja näin. Eli ei viitattu henkilön luonteeseen, vaan asemaan. Hän ei välttämättä ollut toista parempi tai oikeamielisempi, mutta tässä kyseisessä asiassa hänet oli korotettu tämän toisen yli, vastapuolen yli, tässä asiassa, jota käsittely koski. Eli siinä hänet oli julistettu vanhurskaaksi. Eli vanhurskaus ei ollut jotain, mitä ihminen toi tullessaan sinne oikeussaliin, vaan asema, jonka kanssa hän lähti sieltä. Eli asema. Vanhurskaus on asema. No, sitten Israelin kansa. Israelin kansa, Jumalan valittu kansa, odotti suurta tuomion päivää, viimeistä tuomiota, kun Jumala tulee tuomitsemaan oikeudenmukaisesti, erottaa jyvät akanoista ja lampaat vuohista. Ja he odotti tuota päivää, jolloin toiset tuomittaisiin syyllisiksi ja toiset syyttömiksi. Toiset vapautettaisiin, eli vanhurskautettaisiin. Ja Israel tulisi pelastumaan Jumalan kanssa solmitun liiton perusteella, jonka jo aikoinaan Abrahamin kanssa Jumala solmi liiton ja Israelin kansan kanssa. Ja tuon liiton perusteella. Eli jokainen vapauttavan tuomion saanut silloin osoittautuisi kaikkien nähden tuon alun perin Abrahamin kanssa tehdyn liiton ja hänelle luvatun perheen jäseneksi. Eli siinä hänet tuomittaisi vanhurskaaksi, osoitettaisiin, että hän on tämän liiton jäsen, tämän perheen jäsen. Eli vanhurskauttaminen sitten Jumalan valtaistuimen edessä viimeisenä päivänä on toisaalta julistus siitä, että henkilö kuuluu Jumalan liiton piiriin ja toisaalta vapauttava tuomio synnistä ja sortajista. Okei, jos Israelin kansa niin kuin odotti tätä Jumalan vanhurskauttavaa tuomiota, niin ketkä Israelin kansasta sitten kuului siihen joukkoon, joka saisi vapauttavan tuomion Jumala edessä? Kuuluko kaikki siihen automaattisesti vai oliko siinä jotain tunnusmerkkejä? Oliko jotain jokin tunnusmerkki, josta tosi Israelin saattoi tunnistaa? Oliko jollakin tietyn väriset haalarit tai muu merkki? Ja jos tuolloin olisi noilta juutalaisilta kysytty, niin kyllä he olivat sitä mieltä, että ehkä voi tunnistaa ihan tosi israelaiset. Ei kaikki ollut semmoisia, mitä piti. Ja mistä sen sitten tunnisti? Jumala oli antanut lakinsa kansalle. Jumala oli antanut omalle kansalleen valitulle. Oli solmittu liitto ja hän antoi lain. Tietyt rajat. Laki määritteli liittokansan rajat. Eli näin tulee elää. Jos halutaan olla tässä Jumalan liitossa, niin siinä on tietyt rajat, tietyt lait. No sitten tämä lain noudattaminen, nämä lain teot, oli niin kuin uskollisuutta Jumalan säätämille liiton ehdoille. Näin kansa osoitti, että he olivat uskollisia tuolle liitolle noudattamalla noita liitoehtoja. Ja ne oli juutalaisen jäsenkortti ja tunnusmerkki, tuon liiton noudattaminen. Ja erityisesti tuolla vaikka Jeesuksenkin aikaan, ja kun oltiin siellä Rooman vallan alaisena tai jos oltiin siellä pakkosiirtolaisuudessa tai muuten, niin, niin sieltä nousi nämä ympärileikkaus ja ruoka- ja puhtausmääräykset, koska ne selkeästi erotti juutalaiset kaikista muista kansoista. Oli selkeitä merkkejä, että he olivat tämän kansan jäseniä. Ja tämä lain noudattaminen tapahtui aina Jumalan tekemästä liitosta käsin. Eli ei juutalaisetkaan jotenkin yrittänyt teoilla päästä sisään liittoon, vaan hehän oli Jumalan valittu kansa. Jumala oli heidät valinnut ja tehnyt tämän liiton. Ja ilman aiempia ansioita. Eli Jumalan ansaitsematon armo edelsi kaikkea sitä, mitä Israelin oli käsketty tehdä vastineeksi. Ja sitten tämä uskollisuuden osoitus, eli lain noudattaminen. Uskollisuuden osoitus oli heille sovelias vastaus siihen Jumalan armoon, jonka he oli saanut osakseen. Eli juutalaiset, vaikka joskus tuolta fariseuksista lukee ja muista, niin voi vähän nousta semmoinen, että voi, ne on nyt tuommoisia kauhean tekoja vaan ja teoilla ansaitaan ja voi tulla semmoinen kuva. Mutta kuitenkin tämä lain noudattaminen heille oli niin kuin osoitus siitä, että he on tämän kansan jäseniä ja he haluavat näyttää sen ja toimia sen mukaisesti. Ja uskollisuus oli se sovelias vastaus siihen armoon. Ja juutalaiset noudatti siis tätä lakia kiitollisuudesta. Kiitollisuudesta eivät päästäkseen liiton jäseniksi, vaan osoittaakseen olevansa niitä liiton jäseniä. Ja muutenkin tuohon aikaan, miten siellä ymmärrettiin tuo armo, että jos ihminen sai armon, niin se ei ollut vaan semmoinen, että no niin, nyt ansaitsematon armo ja rakkaus tuli osakseni ja voin vähän välinpitämättömästi siihen sitten, että ei mun tarvitse mitään niin kuin vastakaikua siihen odottaa. Vaan jos joku sai kokea armon, niin siihen automaattisesti kuului se kiitollinen vastaus. Että siihen niin kuin reagoitiin kiitollisella vastauksella. Eli sillä tavalla niin kuin usko ja teot kuuluu tässäkin yhteen. Mutta he noudattivat lakia kiitollisuudesta. Pelkkä lain omistaminen ei ole siis liittojäsenyyden merkki, vaan sitä on myös noudatettava. Mutta kun me nyt mietitään Israelin kansaa ja juutalaisia ja niiden tätä lain noudattamista, niin me voidaan täältä lukea ja huomata, että he ei kuitenkaan onnistuneet siinä. Israel ei ole pystynyt noudattamaan sitä lakia. Ja Jumala ilmoittikin jo pakkosiirtolaisuuden aikaan profeetta Hesekielin kautta, että hän tulee kerran solmimaan uuden liiton. Että tämä vanha ensimmäinen liitto, se ei pelittänyt kunnolla. Hän tulee solmimaan uuden liiton. Ja jos katsotaan täältä roomalaiskirjeestä, Jumalan vanhurskaasta tuomiosta ja juutalaisista ja laista ja näin, niin täällä toisessa luvussa Paavali kirjoittaa, eiväthän lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat julistetaan vanhurskaiksi. Ja mitä etuja sitten on juutalaisilla tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin kaikin tavoin. Ensinnäkin se, että heille on uskottu Jumalan sanat. Eli Israelille oli uskottu Jumalan sanat. Heidän olisi kuulunut pitää esillä ja ilmoitus tästä Jumalan pelastuksesta kaikille kansoille. Mutta he ei pystynyt noudattamaan lakia ja epäonnistui siinä. Eli Jumala antoi Israelin kansalle viestin toimitettavaksi koko maailmalle, mutta he olivat uskottomia. Mutta Jumala ei silti ryhtynyt uskottomaksi, mutta hän tarvitsi uskollisen sanan viejän, todellisen israelilaisen. Jos nämä israelilaiset siihen mennessä ei ollut tämä kansa onnistunut toteuttamaan tehtävänsä, niin nyt hän tarvitsi todellisen israelilaisen, joka täyttäisi ton liiton päämäärän. Eli kukistaisi synnin, jonka takia sekä pakanat että juutalaiset seisoo syytettyinä Jumalan tuomioistuimessa. Entä jos jotkut ovat olleet epäuskoisia Ei kai heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Ei tietenkään. Olkoon Jumala luotettava, vaikka kaikki ihmiset olisivat valehtelijoita. Eli Jumala pysyy uskollisena, mutta hän tarvitsi Jeesuksen, Kristuksen, todellisen kuninkaan, todellisen israelilaisen. Ja Jumala ilmaisi tämän liittouskollisuutensa Jeesuksessa, Israelin kuninkaassa. Jeesus oli täydellisen uskollinen Jumalan suunnitelmalle. Ja sen takia se, mitä Israel odotti omalle kohdalleen, tapahtuikin Jeesukselle. Eli Jeesus kärsi ja kuoli pakanoiden käsissä, mutta Jumala vanhurskautti hänet. Ja herättämällä Jeesuksen kuolleista, Jumala osoitti, että se tuomio, joka Jeesuksesta oli julistettu ja hänet ristiinnaulittu, se tuomio oli ollut väärä. Ja Jumala korotti Jeesuksen riitapuoltensa yli ja osoitti, että Jeesus on todella vanhurskas. Hän on syytön. Ja tosi israelaisten piti saada ne uudet ruumiit aikojen lopulla. Mutta sellaisen saikin Jeesus. Kun Jumala herätti hänet kuolleesta, hän nousi ylös, hän sai uuden ruumiin. Eli hän toteutti täydellisesti tämän Jumalan suunnitelman. Jeesus toteutti sen tehtävän, mikä oli Israelin kansalla. Jeesus oli todellinen Israel, joka toi pelastuksen kaikille kansoille. Eli kun täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan näin, miten siis on? Olemmeko me parempia, siis juutalaiset, olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synninalaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikineet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Eli Paavali tässä osoittaa, että juutalaiset, israelaiset ei ollut pystynyt noudattamaan sitä lakia. He olivat samalla lailla syntisiä niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten, jakeesta 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli täällä tulee esille tämä vanhurskaus uskon kautta. Usko Jeesukseen, Kristukseen. Jokaisesta, joka uskoo häneen, on myös tullut oikean liittokansan jäsen. Ja tuo uskon perusteella Jumala vanhurskauttaa kristityt, eli julistaa heistä ennakoivan tuomionsa. Näillä ihmisillä on kaikki kunnossa. Näillä on rauha Jumalan kanssa. Heidän asemansa mun edessäni on oikea. Minä vapautan heidät ja korotan heidät viimeisenä päivänä. Osoitan kaikille, että he ovat minun kansaani. Tässä on vanhurskaus. Me ollaan Jumalan kansan jäseniä. Eli kun joku uskoo evankeliumin sanan, että Jeesus Kristus eli täällä, Jumalan poika, kuoli meidän syntien tähden, hänet haudattiin, hän nousi ylös kuolleista, nousi ylös. Istuu Jumala oikealla puolella. Kun joku uskoo evankeliumin sanoman, niin Jumala vanhurskauttaa hänet. Eli julistaa ennakkoon, mikä tulee olemaan tämän ihmisen tuomio viimeisenä päivänä. Että tämä henkilö kuuluu liiton osallisuuteen, syntinsä anteeksi saaneeseen joukkoon, Abrahamin todelliseen perheeseen, Messiaan kansaan. Ja Tämä asema on semmoinen niin kuin vanhurskauden haarniska. Tämä asema on kristityn haarniska ja tämä haarniska suojaa meitä kaikilta hyökkäyksiltä. mitä me tullaan kokemaan, kaikenlaista masennusta ja vihollisen nuolia ja kaikenlaista, mutta me ollaan vanhurskaita sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Ja kun me kuvannollisesti pukeudutaan joka päivä tuohon vanhurskauden haarniskaan, niin se ehkä tarkoittaa jotakin semmoista, että me tietoisesti otetaan todesta se, että me kuulutaan siihen Jumalan perheeseen. Me ollaan uuden liiton kansaa. Ja kaikki ne liiton edut kuuluu meille, Jeesuksen tähden. Ja Jumala tunnustaa meidät omakseen jo tässä ajassa ja kerran viimeisellä tuomiolla. Me saadaan olla turvallisella perustuksella. Ja Jeesus on meidän vanhurskautemme. Eli toi haarniskaan pukeutuminen on oikeastaan Jeesukseen pukeutumista. Me pukeudutaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja eli me niin kuin tietoisesti vastaanotetaan tämä asema ja aletaan omaksua meidän uutta identiteettiä, joka meillä on Kristuksessa. Mutta se on jotain, mitä tarvii tietoisesti tehdä. Niin kuin, en tiedä, onko teillä, mutta minulla ainakin on vähän huono muisti välillä. Ja sitten niin kuin unohtuu tosi perusasioita. Ja sitten vihollinen pääsee ampumaan niitä nuolia ja masentamaan. Ja sitten täytyy vaan muistuttaa itseään. Että mä saan pukeutua vanhurskauden haarniskaan. Että Jumala on julistanut mut vanhurskaaksi. Hänen omaan liittoonsa ja kansansa kuuluvaksi. Se on mun osani, se on mun asemani. Ja mun tunteet, kokemukset, epäonnistumiset tai onnistumiset, ne ei millään tavalla vaikuta mun asemaan ja vanhurskauteen. Eli me ei voida olla jotenkin enemmän tai vähemmän vanhurskaita. Voi tänään mä epäonnistun, niin mä oon jotenkin vähemmän vanhurskas. Et se ei niin kuin liity siihen, vaan sinä joko olet tai et ole vanhurskas. Sinä joko kuulut Jumalan kansaan tai et kuulu. Ja tämä vanhurskaus ja kuuluminen Jumalan kansaan tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. No, tämä uskosta vanhurskauttaminen ilman meidän mitään tekoja ei ole kuitenkaan ristiriidassa kilvoittelun kanssa ja sen kanssa, että me pyritään elämään Jumalan tahdon mukaista pyhää elämää. Kutsuuhan Jeesuskin meitä uskon kuuliaisuuteen. Mutta nämä uskon teot ei ole tosiaankaan sitä, että me sitten niinku jotenkin yritetään nyt vielä vähän enemmän saada Jumalan rakkautta ja hyväksyntää, tai yritetään vähän jotenkin paremmin olla tämän kansan jäseniä, vaan ne on se kiitollinen vastaus Jumalan armoon ja rakkauteen. Ei keino päästä sisälle Jumalan perheeseen, vaan osoitus, että minä kuulun tähän porukkaan ja minä saan elää tätä uutta elämää. Ja mitä syvemmin me ymmärretään tuo pelastuksen ihme ja jotenkin muistutaan itseämme, että todella mistä likaisesta liejusta meidät on nostettu Kristus kalliolle elämään, pyhän hengen täyttämää elämää. Mihin meidät on pelastettu todella Jumalan kansaan odottamaan sitä lopullista, uusia taivaita, uutta maata, uutta ruumista ja kaikkea sitä. Miten kirkkaampana se on mielessä, niin sitä vahvemmin se vaikuttaa ainakin mussa halua seurata Jeesusta koko sydämestä. Pyrkiä vapaasta tahdosta etsimään Jumalan tahtoa mun koko elämässäni, kaikessa mitä mä teen. Mutta se kaikki tulee siitä vahvasta kalliosta, että mä olen vanhurskautettu. Jumala on julistanut mut kansansa kuuluvaksi. Mä olen liiton jäsen.